Na početku hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na prolećnu izložbu Udruženja likovnih umetnika Srbije, koja je otvorena 21. marta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. U nastavku hronike emitovaćemo tekst Vladislave Gordić-Petković Eutanazija besnog gosta, napisan povodom knjige pesama Anne Sexton Novembar tela i kalendara, koju su u izboru i prevodu Vladimira Stojnića objavili Kulturni centar Novog Sada i Kontrast izdavaštvo iz Beograda. 100 godina od osnivanja Udruženja likovnih umetnika Srbije i 90 godina od otvaranja prve proletne izložbe slikarskih, vajarskih i arhitektonskih radova ovog udruženja proslavljeni su 21. marta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, svečanim otvaranjem ovogodišnje prolećne izložbe i dodelom nagrada za slikarstvo, grafiku, skulpturu i proširene medije. Vremenom je ova manifestacija doživela određene izmene, ali je u osnovnoj ideji da predstavi uvid u raznolikost stvaralaštva nezavisno od generacijskih, stilskih, tematskih razlika autora i načina na koji oni oblikuju svoje ideje ili iskazuju emocije, ostala ista. To je i čini tako značajnom i jedinstvenom ne samo za stvaraoce, već i za publiku koja je ovom prilikom na jednom mestu dobila najširu sliku savremene umetničke scene, a donekle i mogućnost da nazre u kojem se pravcu ona kreće. Na samom otvaranju izložbe žiri nije imao ni malo lakan i zahvalan posao, koji je podrazumevao da na osnovu užeg izbora od ukupno 127 učesnika odredi i dodeli ovogodišnje 4 nagrade. Ipak jednoglasno su se odlučili za one koji su već decenijama prepoznati i valorizovani na našoj i međunarodnoj umetničkoj sceni. Zlatna paleta u oblasti slikarstva bila je dodeljena Ervinu Ćatoviću, slikaru koji se služi likovnim jezikom apstraktnih ekspresionista, odnosno umetniku koji je sluškujući svoje unutrašnje biće temperamentnim potezom i bojom ispoljava na platnu svoje raspoloženja, njihov intenzitet i ritam, oslikavajući na taj način bespredmetne pejzaže. Priznanje za skulpturu Zlatno dleto pripalo je Vukašinu Miloviću u Vajaru, kojeg karakteriše osjećaj za zapreminu i masu, ritmičko smenjivanje ravni i oblika, kao i jedinstvo kompozicije, bilo da je reč o apstraktnoj ili figurativnoj trodimenzionalnoj formi, koja slobodno stoji u prostoru, bilo da se radi o reljefu oblikovanom u metalu, inače njegovom omiljenom materijalu od kojeg je i apstraktni i minimalistički rad izložen ovom prilikom. Zlatna igla nagrada u oblasti grafike otišla je u ruke Lidiji Anastasijević, koja je već godinama prepoznatljiva na umetničkoj sceni po radovima izvedenim u tehnici duboke štampe, te po svedenom koloritu i interesovanju za ljudsko telo, čije delove postavlja u interesantne kadrove koji odišu atmosferom mističnosti. Četvrta nagrada, ustanovljena 2000. godine za proširene medije, pripala je Radomiru Kneževiću, koji osim što slika, stvara i autentične prostorne konstrukcije neobičnih anatomskih sklopova od naizgled krhkog materijala, vrbovi grana, čime vizualizuje sopstvenu misao. Posle zatvaranja u Beogradu 13. aprila ova izložba će biti prikazana i u Muzeju Kozare u Prijedoru, Muzeju Hercegovine u Trebinju i Galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru, čime će većem broju ljudi biti omogućeno da uživo pogleda ovogodišnji Ulusov izložbeni program. U nastavku hronike čitamo tekst Vladislave Gordić-Petković Eutanazija besnog gosta, napisan povodom knjige pesama Anne Sexton Novembar tela i kalendara u izboru i prevodu Vladimira Stojnića, koju su nedavno objavili Kulturni centar Novog Sada i Kontrast izdavaštvo iz Beograda. Možda zaista žena koja piše previše osjeća, kao da ciklusi deca i ostrva nisu dovoljni, kao da ožalošćeni, tračevi i povrće nikada nisu dovoljni, kako to stoji u pesmi Crna umetnosti iz poetskog izbora Novembar tela i kalendara, koji obuhvata 80 najvažnijih pesama Anne Sexton. Autorkino predstavljanje sobstvene poezije kao veoma lične istovremeno distanciranje od primisli da piše javne pesme, može da deluje kao šala sa čitaocem, kao poetički zadato zametanje tragova. Poezija jeste javna čim ugleda svetlost dana, ali je sve ono lično u njoj istovremeno i zaključano i buntovno. Možda je odviše mistifikatorski insistirati na odrednici ličnog, ali je sama reč konfesionalno kao etiketiranje pesništva okrenutog unutrašnjim lomovima i pretvaranju duševnih raskola u ukrasne rane, dugo odolevala simplifikaciji i trivializaciji. Konfesionalno je za Anne Sexton bio deskriptor koji nije adekvatno objasnio slojevitost i snagu njene mestimice, emfatične i groteskne, a s druge strane istovremeno eruptivne i spekulativne poezije. U izboru pesama koji je sačinio i preveo Vladimir Stojnić, suočit ćemo se sa emotografom jednog kaligrafski zamršenog životopisa, ali i sa klinički bistrom slikom umetničke topografije. Snažan prodor u lično emotivno iskustvo, govor o mentalnom zdravlju, psihičkoj nestabilnosti, krizama, padovima, momentima tame i besa, biće obeležje poezije i drugih američkih pesnika koji dele vreme i teme sa Anne Sexton, Roberta Lowella i Williama Snograsa, Johna Berrymana i Sylvie Plath. Konfesionalnu poeziju odlikuje odrešitost i neposrednost u pristupu temama privatnog pakla, te tako u pesmi Deda, tvoja rana, ženski lirski subjekt može sebe da opiše kao početnicu što usisava votku i emfizem od cigareta, ali je druga njena temeljna odrednica, isto tako i kroz figurativan jezik, kanalisana jezovita strast za samouništenjem. U pesmama Anne Sexton, ponajviše možda u zbirci Užasno veslanje ka Bogu, Deda je otelotvorenje patrijarhalnog autoriteta, onog duha koji zarobljava i oslobađa, optužuje i prašta, ali ženu stalno podsjeća na njenu principijelnu marginalizovanost u svetu koji još nije prepoznao jednakost u razlikama. Intenzivni stvaralački put Anne Sexton dobrim delom se utire u istorijskom i kulturnom razdoblju u kojem još uvijek nema jasno definisane formalne rodne ravnopravnosti, a nejednakost mogućnosti je zadata i gotovo pa fatalna. Taj put ne samo da vodi kroz vreme u kojem se ženskom autorstvu otvara neuporedivo manje mogućnosti nego što ih imaju muškarci pisci, već i u doba u kojem su ženske i muške uloge i perspektive unapred uredno raspodeljene. Ranije nezamisliva spremnost da se eksponiraju i analiziraju zatomljivani emotivni problemi i traume manifestuje se krajem 50. i početkom 60. godina 20. veka, između ostalog i kao mogućnost da se otvoreno progovori o depresiji, neurozama, suicidnim porivima i svim oblicima psihičke labilnosti koji su se u tokovima kulturne istorije automatski pripisivali ženama. Ono odličije koje međutim posve zanemareno jeste snažno nastojanje konfesionalne poezije da artikuliše san o adaptaciji. Zanemareno je nastojanje ove poezije da artikuliše želju da se u nekom boljem svetu društveni i emotivni konteksti saglase u prihvatanju umetnice i njenih nastojanja. Ne postoji dakle nikakva unapred zadata slika ženskog u koju Anne Sexton želi da se odene kao u onu majčinu bundu u kojoj je skončala. Postoji samo svest koja se u određenom sticaju okolnosti artikuliše u književnoj formi. I paradoksalno i utešno može zvučati teza da je duševni poremećaj u isti mah i problem sam i rešenje tog problema nastala usled pritiska koji dolaze s polja. Mentalna bolest je način da se ti pritisci izdrže. Odnos bolesti i stvaranja je uvek složen i ne manifestuje se na predvidiv ili jednoobrazan način, a tumačenja poezije Anne Sexton prečesto su posezala za evidencijom motiva terapije kao zacrtanog života i života kao kontinuirane terapije. Anne Sexton je postavila pitanje šta znači biti žena, ne samo zato što je to pitanje u vreme rađanja konfesionalne poezije bilo samo po sebi revolucionarno ili banalno. Intenzivno je promišljala i žlezde i zvezde, i ontologiju, i etimologiju, i biologiju, i edukaciju. Ona se bavila i telom žene, plodnošću i putenošću, ali je kao u pesmi Udvojena slika progovorila i o replikaciji identiteta. Ta pesma, kako je Anne Sexton napisala u pismu Williamu Snodgrassu, prva je u kojoj ona pronašla svoj pesnički glas. Kćer u pesmi i samim imenom dobija obavezu radosti. Njen identitet se unapred formuliše ne kao slika ponavljanja majčinih želja i mogućnosti, nego i kao perspektiva željene uravnoteženosti. Istovremeno kćer nad čijom se glavom majka kretala kao pantomima mora čuti kako se njena mati borila sa vešticama u svom umu i kako je živala kao besni gost. Slikanje portreta u pesmi predstavljeno je kao alternativa neuspelom samoubistvu, ali portret koji majka lirskog subjekta naručuje istovremeno aktivira i ambivalentnosti odnose između dveju žena različitih godina, a koje su po pravilu obeležene identičnim mukama sazrevanja. Ta identičnost može da izazove otuđenje i distancu, jer podsjeća na to da će se generacijski porazi ponoviti. Majka koja lirskom subjektu kaže "ne mogu da ti oprostim samoubistvo" nije samo zupčanik u mehanizmu privatnog iskustva depresije, već je i alegorizovana istorija žensko-ženskih suočenja i trvenja. Da bi se osvestilo i kapitalizovalo to iskustvo, potreban je niz od makar tri generacije žena koje će jedna drugoj predstavljati deo problema i deo rešenja istovremeno. Konfesionalizam nije samo rušio restrikcije i tabue, nego je širio spektar predstava o iskustvu, s tim što su stvaralačke sile uvek igrale u život i život predstavljale kao igru, te tako Anne Sexton zapravo nije strahovala da će njeno pesništvo tavoriti u terminima poput termina konfesionalno. Ispovedanje nije rekonstrukcija, ekspertiza ni forenzika, nego duboko spekulativan čin, proširivanje granica saznavanja, nijansiranje psihološkog profila, marljiv rad na sećanju. Sećanje je deo umetnosti jer se ono bira i gradi, neretko na duboko zatomljenom platou svesti, spontano i autodestruktivno, intervencionistički i egzibicionistički. Anne Sexton koristi prvo lice jednine, smatrajući da ipak istina poezije ne mora biti i lična istina. Ona univerzalizuje autobiografsko i autobiografizuje univerzalno. Biografski podatak da je depresija odvela Anne Sexton u pisanje poezije kao terapiju ipak nije dovoljan za predodređenje. Radeći na svom poetskom pismu, pesnikinja je sarađivala sa drugim pesnicima, sa Robertom Lowellom, u čijem je književnim radionicama učestvovala i čije motive i postupke makar donekle odobravala ili usvajala, sa Silvijom Plath, Williamom Snodgrassom, Johnom Berrymanom i Georgeom Starbuckom. Saživljavanje pesnikinje sa svetom i idejama ne kreće se samim rubom psihološke dezintegracije, nego se čitav proces definisanja sopstvenih afiniteta i prioriteta prepušta stihi i pitanja, ali šumovi glasova i nadiranje sećanja postaju produženi efekti refleksije, sistematski pretvarane u dijalog sa prethodnicama koje žive u njenom umu i bitku uticaja sa mogućim naslednicama koji će po pravilu odbijati dobronamerne savete. Anne Sexton istražuje gradbene potencijale jezika, ograničenja pesničkog imaginarijuma koja su uslovljena neodlučnošću pesničkog subjekta i nemogućnošću da se opredeli za makar i proizvoljan znak. Jo Gill je u knjizi Konfesionalna poetika Anne Sexton, objavljenoj 2007. godine, ukazala na pesnikinjinu vezu sa avangardnim i postmodernim pisanjem i uočila je njeno zanimanje za jezik i značenje, postavivši tezu da nije autobiografsko primarna tema poezije Anne Sexton, već da je ta primarna tema pisanje, te da kritička recepcija nije dovoljno pažnje posvetila samosvesti o tekstualnosti. Pesnikinja ne mora biti odgovorna za to što se njena poezija gostoljubivo otvorila čitaočevom dijagnostikovanju sopstvenih samoubilačkih poriva. Identifikovanje čitaočevo sa tekstom ne mora biti startna pozicija u čitanju. Ponekad je upravo ta varljivo dobitnička pozicija zapravo manja od nule. Ne treba apsolutizovati stvaralačku samosvest u poeziji Anne Sexton, jednako kao što ne treba ignorisati logoreju fragilnosti. Često će se u neminovnim poređenjima Silvije Plath i Anne Sexton insistirati na tome da je Silvija bila učena pesnikinja, a Anne instinktivna. Ne treba međutim zaboraviti koliko je Anne Sexton svoje pesme poput Udvojene slike, Ti, doktore Martine i Zvona marljivo prerađivala. Šetnja, od doručka do ludila, nije pripadala samo doktoru Martinu iz istoimene pesme, nego i svima nama. Umjesto da besnog gosta iz Udvojene slike ovekoveči kao sliku ženskog nezadovoljstva, pesnikinja se odlučila na nežan obračun sa njim, na eutanaziju koja je postala uvod u drugi život, uvod u istinu pesme. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na prolećnu izložbu Udruženja likovnih umetnika Srbije, otvorenu 21. marta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. A potom smo emitovali tekst Vladislave Gordić-Petković, Eutanazija besnog gosta, napisan povodom knjige pesama Anne Sexton, Novembar tela i kalendara, koju su u izboru i prevodu Vladimira Stojnića objavili Kulturni centar Novog Sada i Kontrast izdavaštvo iz Beograda.